assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi eshitirishimizning mavzusi O'zbekistonda har yili 14-fevralda nishonlanadigan sevishganlar kuni, ya'ni Valentin kuniga bag'ishlanadi. Shu paytgacha O'zbekistonda har yili estrada qo'shiqchisi Rayhon Issiqko'l saroyida konsert berib kelgan, sevishganlar shu kuni bir-birini tabriklagan, bir-biriga gullar olib bergan, muzqaymoq olib bergan, sovg'alar qilgan, umuman bir bayram sifatida nishonlagan. Garchi O'zbekiston hukumati rasman buni hali taqiqlagan bo'lmasam, lekin Rayhonning konserti bu yil bekor qilindi va 14-fevral kuni Istiqlol saroyida shoir Zahiriddin Muhammad Boburning ijodiy kechasi o'tkaziladigan bo'ldi, ya'ni she'riyat kechasi. Endi mana shu mavzuda bahslashmoqchimiz, ya'ni O'zbekistonda shu sevishganlar kuni nishonlanishi kerakmi yoki kerak emasmi? Umuman o'zbeklar uchun shu kunning qanchalik ahamiyati bor? Biz bilan bahslashuvchilar, demak, O'zbekistondan Marg'ilondan Zikrillaxon hamda Buxorodan Buxoro qizi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana birinchi savol sizlarga 40 sekund vaqt beramiz. Shunda asosiy fikrlaringizni juda mana shunga joylasangiz marhamat. Demak, O'zbekistonda sevishganlar kuni nishonlanishi kerakmi, kerak emasmi?
Rahmat. Sadirin aka, o'ylaymanki, sevishganlar kuni nishonlanishi kerak. Ну, shart emas, lekin kim istasa bu kunda nishonlashi mumkin. Keyin sevishganlar kuni bu qandaydir bir diniy kun deb hisoblamayman. Bu nasroniylar va katolik cherkovlari tomonidan bu kun diniy bayram deb hisoblanmaydi. Bu bo'yicha 2005-yilda ham, 2006-yilgacha chiqishlarda ham aynan shu cherkovlar rahbariyatlari ham bu kunda dinga hech qanday aloqasi yo'q deb aytilgan va bu kunda o'ylaymanki, kim istasa nishonlanishi mumkin. Hech qaysi bir
Rahmat, rahmat Buxoro qizi. Zikrillaxon, siz nima deysiz?
Bu o'zbekka to'g'ri kelmaydi. Qiz bilan bola sevishib, aloqada ko'rishib, sovg'a berishib bir-biriga, umuman to'g'ri kelmagan ish bu. Umuman to'g'ri kelmaydi. Men qarshiman bu narsaga.
Rahmat Zikrillaxon. Demak, mana Buxoro qizi eshitdingiz, o'zbek qizlari, yigitlari bir-biri bilan sevishib, umuman to'g'ri kelmaydi ekan. Siz nima deysiz bu savolga javob? Marhamat, keyin savolingizni bemalol beravering.
Birinchidan, Sadiriddin aka, O'zbekistonda sevishib yurgan yoshlar juda ham ko'p va ayni paytda mana to'ylarda ham ko'ryapman. Asosan sevishib turmush qurishyapti. Ota-onalar topib qiz bir ota-onasi olib bergan qizga uylanadigan yigitlar hozirgi paytda juda ham kam, sanoqli qolgan. Va o'ylaymanki, bu balkim tabiiy holatdir, balkim bu aynan jamiyatning hozirgi ko'rinishidir. Lekin sevishib yurgan yoshlar bor. Bo'lib kelgan, o'sha 10-asr bo'lgan, 15-asrda ham bo'lgan va bo'lib qoladi bu narsa. Buni yo'q qilishda hech kim qo'lida emas.
Buxoro qiz, bu narsaning oqibatini bilasizmi siz?
Oqibati nima demoqchi?
Hali. Xo'p, oqibati, xo'p, qiz bola sevishdi. Bir 3 oydan keyin to'yda kelishildi, sevishib yurishdi. O'sha oxirida nimalar bo'lishini bilasizmi siz?
Bo'lishi mumkin. Oqibatini sevishib yurgan degan siz nima nazarda tutyapsiz? Sevishib yurgan degani zinoq emasu. Ko'ngil qo'yish nima bu oqibati nima bilan tutyapsiz? Ko'ngil
qo'yish. Mana qarang, siz yaxshi bilasiz. Siz sevishib bir bola bilan yaxshi bo'lgan bo'lsangiz bilasizki hayotda, lekin u bilan to'ygacha bir munosabat faqat yaxshi munosabat bo'lishi bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Lekin odam har xil ishlar qilib qo'yadi. Boshqa ishlar bo'lishi mumkin. A to'yga nafsini tiyib, to'ydan keyin qolagancha bir naqsa bo'lmaydimi? Siz sevishish shartmi siz sevishib to'ygacha qolib sevishish? O'ylab ko'ring-chi.
Siz aytayapsiz, sevishishni oqibatlarini bilasizmi deb. Xo'p, to'ygacha mana sevishib yurgan yoshlar sizningcha nima qilyapti hozir?
Xo'p, nasibni voqeaga gapirib beraymi yaqinda Farg'onada bo'lgan voqeani? Aytib beraymi?
Deyman.
Bola bo'lsa aytaman. Bir bola bilan qiz kurash to'y belgilandi. U ota-onasi buni hali xullas ota-onasi ruxsat berdi, mana bir ko'rishtiringlar deb, yaxshi ko'rishtiringlar deb. Xullas ko'rishib yurishib, o'tida 2 oylardan keyin to'yga qo'ygan, hali qiz homilador bo'libdi. Hali bola tanolmayapti, yo'q mandan bas bu bola deyapti. Qiz aytadiki, yo'q, men umuman bu bola bilan boshqa bilan ko'rishganim yo'q, faqat bu bilan. Nima qilgansiz o'tida desa, ha, bular aloqada ko'rishib, gaplashib yotibdilarding. Faqat yotayotgan qolaman, nima o'tmasding. O'shun oqibat shu bo'ldimi endi? O'ylab ko'ring, mana endi hozir tezda to'y bo'lib ketdi, to'y yaxshi o'sha balo bo'lmadi, shunaqa bo'lmadi. To'yda tezda bo'lib, ota-onasi kelishdi, tez to'y qilishdi. Lekin agar bola qatsib olganda, yo'q, men bu bola mana kelib turib olganda, bola nima qiz bo'lmas, nima bo'ladi? Qiz nima ahvol tushar? Uyda ko'rinchi, sevish oqibatimi?
Endi siz bitta misol bilan bu narsani sevishish oqibati shumi deysiz, juda noto'g'ri deb hisoblayman. Meni uyimda kelinim o'tiribdi. Men aprel oyida mana xudo xohlasa jiyanli bo'laman. Shu kelinim bilan ukam 5 yil bir-biri bilan sevishib yurdi. Sevishib yurdi degan narsani bu bilan tushuntirish kerak emas. Zinoni hamma yoshlar ham hozir qilayotgani yo'q. Bu bilan lekin 5 barmog'imiz bir xil emas-ku, qo'limizga bitta qaraylik. Har xil yoshlar bor. Yoshlar tarbiyasiga ham bog'liq albatta bu narsa. Bu sevishib yuribdi degani borib bitta joyda o'pishib o'tiribdi, quchoqlashyapti degani emas. Ko'ngil degan narsa boshqacha bo'ladi. Ko'ngil bir-biriga yoqib, bir-biriga qarab yurgan bo'lishi mumkin. Nimasi buni gunoh? Tarbiyasiga ham bog'liq. Demak, o'sha bolani ota-onasi yaxshi tarbiya bermagan, qizni ota-onasi yaxshi tarbiya bermagan. Jamiyatga ham bog'liq-ku bu narsa.
Ha, jamiyatga bog'liq. Lekin ota-ona tarbiya berib haq qizini valentinga qo'yib olsin. Ikkinchidan bugun bor chiqib qizim borib bola bilan o'ynab kelay deydigan o'sha ishni qilib kelarim borib. Yosh bola kelyapti. Ha, biz telefonlarni ko'rdik, har xil narsalarni. Ov qizlarni ko'rib, kimniki yuribdi, bosasiki yuribdi. Ha, har xil fikr qo'yishim kerak. O'ylamaysizmi, valentinga ko'rishadi o'sha kuni. Ota-onasi o'sha ruxsat berib olar valentin kuniga borib chiqib qizini deborishimiz kerak, to'g'rimi? Shunaqa olib kelar
valentin kuni. Xo'p, sevishganlar kuni bo'lmadi deylik. Sevishganlar kuni bo'lmasin, mayli. Nima, bu sevishganlar kuni bo'lmagani bilan bunaqa zino holatlar kamayadi deb o'ylaysizmi jamiyatda? Hech qachon bu bilan kamaymaydi. Bo'lgan, bo'lib kelgan. Va buni aynan sevishganlar kuni bo'lmasa kerak, yoshlar sevishmasligi kerak bir-biri bilan degan narsa bilan bog'lash bu mutlaqo noto'g'ri va to'g'ri ma'noda deb o'ylayman.
Voy, men sevishmasin demayapman, sevishmasin. Sevishni qo'yursan, qizlar umaks bo'lib ko'rishmasin demayapman. Ha, muhabbat qilsin mayli. Payg'ambar aytganlar, u ayolni ko'rib olgin, u ayol uylanayotgan bo'lsa ko'rib olgin, qaragin, yuzingizga qara, yuziga qara, qomatiga qara, ko'rgin, uylangin deganlar. Lekin u bilan birga har kuni, yo 3 kunda bir, 4 kunda bir sevishib, men bolamni yaxshi ko'raman deb qo'l berish, ko'rishib, qo'li umuman ishlash mumkin emas, ayolni bilasizmi? Qo'lini ishlash mumkin emas. Hozir yuziga qarab, tikilib, yaxshi qarash mumkin emas. Abilmada qarading, ko'rding, bo'ldi. Yoqdimi? Bo'ldi. Hali bilan haqiqiy muhabbat qilinglar, muhabbat ham muhabbat qilish bor. Sinim. Muhabbat
bo'lsa, xo'p, shunday ekan siz hozir o'zingiz aytib o'tiribsiz. Mana shunday fikrlarni bildiryapsiz. Demak, sevishganlar kunini nishonlash ham mumkin. Bunga nimaga salbiy chiqyapsiz va qarshi chiqyapsiz? O'zingiz aytyapsiz, pok muhabbat bo'lish kerak. Muhammad payg'ambarimiz ham aytgan, ko'rib bir-biringizlar bilan olinglar degan. Xo'p, tushuntiring fikringizni, nimaga qarshi chiqyapsiz?
Yes, sevishganlar kuni borgan sari har kim bir yil bo'lar, yaxshi sal ifal yil bo'lar. Keyingi yil yana ishlar sal ozgina ochiqroq bo'ladi. Keyin zamon urushga kirib qolgan ekan bu narsa. Bemalol ota-onasi bemalol ruxsat berib boraver qizim bizni valentin kuni yerga tegadigan bola bilan bemalol nima qilib kelaveringizni aylanib kelaveringizni achiqib boqqa chiqsa bittakida o'tirib bunaqa qilib qo'yishi mumkin qayerdan bilasiz uni qilib bo'lgandan keyin yana hali ahvol bo'ladimi u bola
tanomiyasiz erkaklarimizni bunga judayam moyilroq deb hisoblaysiz siz hozir bu jihatda qizlarni emas erkaklarni ayblayapsiz demak bu erkakni o'sha o'ziga qandaydir uveren bo'lmagani va uni aynan mana shunaqa zino harakatlariga moyil bo'lgani sabab bo'lyapti bunday holat shu uchun siz sevishganlar kuniga qarshisiz erkak bo'lganingiz uchun shundaymi
voy sinim bu narsa asinga olib keladi baribir naqani bormi qiz tuyg'u bormi qiz kuchlimi aniq shunga olib keladi agar qiz bola agar qiz bolam bir marta o'sha nima agar bir tekka bir narsa qilib qo'yadigan bo'lsa agar sovuq ko'ngilda sovib qoladigan bo'lsa qiz bola nima ahvolga tushadi ajrat qo'yin to'yga valentinga birniki yoqmay qoldi deydigan bo'lsa qiz bola boshqa bola bilan kelishadigan bo'lsa u bola balo bilan yurgan valentin kuni desa u anaqa o'ylab ko'ringchi
menimcha unaqa o'ylaydiganlar hozir judayam kam qolgan Qarg'ilonda bilmadim-ku, lekin Buxoroda unaqa kam o'ylaydi.
Voy, sizning Buxoro aziz, Buxoroda yurtda turibsiz. Buxoroda qana odamni oldin siz bilib oling, sizning Buxoro aziz insonni yuzib bilsiz. Buxoro nihoyatda nima desa bo'ladi, ilmli, nihoyatda bir taqvodor inson bo'lganlar. Bunda insonni yurtda turib bu gapni gapirmayman, sizning.
Men fikr bildirishga haqliman. Men ko'rgan narsam aytaman. Siz Marg'ilonda o'tirib, Buxoroda yoshlar qanday hayot kechirayotganini, qanday sevishib yurganini siz bilasizmi? Men Buxoroda tug'ilib o'sganman va 30 yildan beri shu yerda yashayman. Demak, qandaydir fikr bildirishga haqliman. meni bunday fikr bildirishga haqqing yo'q deyishga esa hech kimning haqqi yo'q. Siz o'sha Marg'ilonda turib aytyapsiz. Xo'p, Marg'ilonda sevmaydigan yoshlar shunchalik ko'payib ketganmi? Sevishda nima gunoh tomoni bo'lsa, farzandlarimizga yaxshi tarbiya beraylik. Sevishmasin, mayli 15 yoshda erga berib yuboraylik, bo'lmasa ko'cha-ko'yda buzilib ketmasligi uchun qizlarimiz. Shunday qilaylikmi? Bo'lmasa islomiy davlatda yashaylik biz, agar shunchalik borayotgan bo'lsak.
Ha, islomiy davlat yaxshi tarbiya berish, yaxshi tarbiya berish. Buna qilib sevishi yo'r, Valentin kuni kel chiq deb degan bilan bo'lmaydi sizning. Bo'lmaydi, buna qilib qilish Valentin kuni chiq, bor bilan aylanib sevishganlarga deyish, yaxshi tarbiya kirmaydi bu. İfade kıl, ifade bulsun kızın, yaxşı tarbiya olsun kızın, yaxşı insan tarbiya topsun, yaxşı bolalar farzandlar ko'rsin, degan tarbiyani berishga qiz bolaga avvalan bo'lsin. Siz o'zingiz sevishi ruxsat, bemola ruxsat deb yuboryapsiz hozir, o'ylayapsiz gapingizni. Hamma ruxsat deb yuboryapsiz. Bemola qiz bilan bola sevishi yuraversin, atamani ko'rishi yuraversin deyapsiz.
Istamasam jamiyat bir xil odamlarni fikridan iborat emas. Jamiyatda turli xil fikrlar bor. Deylik, men shunday fikrdaman, siz qarshisiz. Siz ham fikringizga, o'zingiz fikringizga haqlisiz. Men ham o'z fikrimga haqliman. Sizga o'xshagan insonlar mayli sevishmasan, bir-birini ota-onasini aytgani bilan uylansin. Mendaqlar esa sevib turmush qursin. Farqi yo'q buni. Hatto Malayziyada 2005-yilda Valentin kuni nishonlash, mana shu sevishganlar kuni nishonlash taqiq ostiga qo'yildi. Shunga qaramasdan Malayziyada, mana shu Malayziya davlatida musulmonlar ko'pchiligi bo'lgan davlatda ham musulmon yoshlari nishonlayapti. Buni tach tubi bilan qirqib tashlashgani yo'q. Taqiq bo'lgani bilan bu qolaveradi. Taqiq meva doim shirin bo'lgan va bo'lib keladi.
Siz Malayziyani qo'ying sizni. O'zingiz yo'qsizmi? O'zbekistonda turibsizmi?
Ota-bobolar O'zbekistonda turganim bilan O'zbekistondagi vaziyatni aytishimiz kerakmi yo yo'qmi?
Mana qarang, vaziyat deb bobolar sizlar sizga o'xshagan bu sevishga Valentin ruxsat berib yollar, hammasi o'zi rasmiy qilib bo'lyapti sizni O'zbekistonda. Hamma o'zi pataq chiqib bo'lyapti, ahvoli qarang o'zi ahvoli. To'ylarni qarang, bola yurib, qizlar yurishini qarang, sizga o'xshaganlar qilyapti shuni sizni. O'ylaysiz,
rahmat. Xo'p, nima bo'pti menga o'xshaganlar qilsa? Biz demokratik davlatda yashaymiz. Xohlasam men shunday yuraman, xohlasam sevaman. Sizga o'xshaganlar esa sizga o'xshaganlar ham yashayapti shu jamiyatda. Siz o'zingiz istaganingizni qilyapsiz. Lekin men sizga shuni qiling deb majburlayotganim yo'q-ku. Siz sevishing, siz sevishganlar kunida xotiningizga gul olib bering deyotganim, majburlayotganim yo'q-ku sizni.
Yo'q qiz. Qanaqa sizga o'xshaganlar 10 ta bo'lsa, ya'ni unga qiziqishlar 15 ta bo'ladi, qiziqishlar 20 ta bo'ladi. Borgan sari borgan ko'payib ketadi, nima qilasiz? Men Valentinniki deb xohs bemalol qilib qo'laverar ekan deb. Tobora-tobora oxiri mana Valentin yuri ana qilib ishlar qilib olishdan bu ketadi, oxiri borib. Qilagan kishi o'ylab ko'ring, sizni hamma to'g'ratish kerak, yo'q, to'xtanglar, sizningizni o'ylanglar. Oldin ota-bobolarni ayollarni o'ylanglar. Qanaqa bo'lsa bo'layotgan, qarantinda yurishgan ular. Hattoki mani yosh kelinim bilmasin, mani birov ko'rsa, birov ko'rsa mani yosh kelin deb alish haqvat qilmasin manga deb buklari yurishgan qizlar haqida shuturib pokida bo'lishgan O'zbekiston qizlari. Shunchalar bilan rasmo qilyapti bular. Ahvoli chiqarib oldi hamma yo'qdi. Ko'cha qizlar qarasin, kimni yozilgan qizlar, unga qarasin, bo'ynini ochib yurgan, ayinchani ochib yurgan, qonini ochib qolsin kiygan qizlar. Bola qarasa yaxshi bo'layotganda ag'ini kiyinmasdan sanga o'xshaganlari. Ey, sen musulmonmisan? Buxoriy yurtida yashayapsan,
xudo. Musulmonmisan deb baqirmang, qizishmang aka. Qizishmang, menga unaqa qilib tanishish. Biz demokratik davlatda yashayapmiz, unaqa qilish kerak emas menga.
Demokratiya bunga aloqasi yo'q bu narsaga.
Hurmatli bahslashuvchilar, iltimos hissiyotlaringizni tutinglar, jilovlab olinglar. Men endi hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosida bahs qiziyapti. Demak, Valentin kuni, ya'ni sevishganlar kuni haqida Buxoro qizi bilan Zikrlaxon bahslashyapti. Men shuni eslatib o'tmoqchiman, Zikrlaxon. Mana muhabbat bu o'zi eski mavzu. Demak, o'sha Hazrat Navoiy ham yozgan, kecha kelgumdir debon, Usaldi gulro kelmadi, ko'zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi. Albatta bu xotini haqida yozgan yo'q, yana bir go'zal sevgi muhabbat haqida yozgan. Yoki Lutfi yozgan, sensan sevarim xoh, inon xoh, inonma, qondir jigarim xoh, inon xoh, inonma. Endi, demak, muhabbat bor narsa ekan-ku. Buning nimasi yomon?
Muhabbat bor aka. Muhabbat bor. Qanaqa? Odam o'qishni gapirsalar muhabbat haqida demaydimi? O'sha fikrni eshitdi odam.
Mayli. Buxoro qizi?
Oh. Muhabbat bor narsa albatta. Nima? Uni yo'qligi yo'q. Faqat muhabbatni bugungi kunda yoshlar qanday tushunadi? Deylik, men ham qarshiman zinoga. Zino qilsin demayman. chunki nikoh degan narsa bor, u islom dinida ham bor, katoliklarda ham bor, mana shu to'ygacha, ya'ni o'zlarini o'sha cherkovda nikoh qilmaguncha bu narsa zinoh hisoblanadi ularda ham. Lekin muhabbat bo'lgan taqdirda ham uni har xil ko'rinishlari bor. U Allohga muhabbat ham bor, sufiylarda deymiz-a, masalan, sufizm yo'nalishida. Insonga bo'lgan muhabbat bor. Bor narsa muhabbat.
Marhamat, Zikrulloxon.
Muhabbat Alisher Navoiy qanday sevganlar? Xo'p, Alisher Navoiy mazhab qanday sevgan? Mazhab sevgisini bunday muhabbat haqida she'rlar o'qisiz, hammasi Allohga muhabbat. Alisher Navoiy she'rlarini o'qisiz, hammasi Allohga muhabbat. To'g'ri, muhabbat bor narsa. Muhabbat, masalan, bir ayolga bilan muhabbat qilish, sevishish, haqiqatda bir ayolga bunday qarasiz, haqiqatda bir ichingizdan bir bo'ydalar paytda bir nimadir bir tuyg'u ko'tariladi, ayolga bo'lgan bir ishtiyoqingiz kuchayadi. Hali ayol bilan bir yaqin bo'lgisi keladi. Yaqin bo'lgan sari bo'lgan sari hali ayol bilan tanishib bo'lgan sari sevishib, sevgan kuchayib, o'zidan o'zi she'rlar to'qiyish keladi, ashulalar aytish keladi. Bu muhabbat haqiqatda, muhabbat bor narsa. Lekin muhabbatni chiroyli qilish kerak, singlim. Chiroyli qilib olib olish kerak muhabbat. Masalan, qanaqa muhabbat? Muhabbat qilib hali uni quchoqlab o'pish emas. Shundan muhabbat olib olish kerak, uni bilan oila qurgandan keyin, oila qurishdan oldin nima o'sha muhabbat qilgan ayolingizga Alloh uchun muhabbat qilyapman senga. Sen bilan oila qurmoqchiman. Alloh uchun farzand qoptiraylik. Alloh uchun farzand katta qilaylik. Shu muhabbatdan yashaydi deb bir umr tinch omon yashash kerak. Muhabbat ham muhabbati bor. Muhabbat ekan deb bir-birimizni ko'rishib, Valentin kuni ko'rishib chiqib olib, ko'chaga chiqib olib, qo'l ushlashib, qo'liga gul berib turib yurish muhabbat kelmaydi bu. Ular bu noto'g'ri ish bo'lsa ham bo'laveradi. Noto'g'ri ish bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi bu degan. Qarshiman buni, qarshiman. Tushunasizmi? Qattiq qarshiman. Ko'chada qizlarni ko'rib turib, bog'ora xafib ketaman-da. Shunaqa qilib yurish shartmi deb o'raman. Siz bolamni yaxshi ko'rsan, ha ko'chada ketyapsan, xo'p. Ha nima qilib birga yurib odamni ko'zga ko'rinish shartmi? Ha bir sigirni yarlashib o'tirmayli, xo'p. Muhabbat bu manacha bu zamonga to'g'ri kelyapti hozir. Muhabbat degan narsa Alisher Navoiyning muhabbati ham, Mashhad muhabbati ham, boshqasining muhabbati ham to'g'ri kelmayapti, biz zamonga to'g'ri kelmayapti. Bu shahvat narsalardan boshqa narsa emas, sabrnaka.
Shundaymi? Buxoro qizi, bu hozirgi zamon muhabbati shahvoniy narsadan boshqa narsa emas deyapti opponentingiz.
Yo'q, bu narsaga qo'shilmayman. Bu har bitta insonni o'ziga bog'liq deb o'ylayman, shahvoniy muhabbat va boshqa xil muhabbat. Yana qaytib o'sha fikrimga qaytaman. Bu albatta hamma narsa odamni tarbiyasiga, atrofidagi do'st-birodarlariga, jamiyatiga taalluqli narsa. Sevishganlar kunida o'tgan yili qashqadaryolik bir akaxon, 35 yoshar akaxon o'z ayoliga etib gul berdi. Va bu haqda aytdiki, nima bo'pti deganda, o'shanda ko'chada qanday bo'layapti deganimda o'shanda aytgan edi. Sevishganlar kunida bayramona kayfiyat, odamlarni qo'llarida gul, hamma xursand. Buni nimasi yomon? Agar biz bir kunda mana shu biz har kun xursand bo'la olmaymiz. Buni istaganimiz bilan har kim muhabbat qilish mumkin degan tushuncha bilan yashaganimizda ham hech bir erkak har kun o'z ayoliga mehr muhabbatini ko'rsatmaydi. Chunki bu hayot, bu oila, bu turmush. Har kun etib gullar sovg'a qilmaydi. Bir og'iz shirin so'zini hatto yilda bir aytadigan erkaklarimiz bor atrofimizda. Nima bo'pti jamiyatda? Xo'p, shunday bir kun shakllanib kelayotgan bo'lsa, demak, odam qandaydir yaxshilikka intilyapti. Yaxshi kunni nishonlagisi keladi. Buni nimasi yomon? Insonni tug'ilgan kuni bor. Tug'ilgan kunni oila davrasida nishonlaydi, to'g'rimi? Yoki o'z yaqinlari bilan. Xo'p, sevishganlar kunida shu nafaqat ko'chada o'sha turmush qurmagan bir-biriga gul berib yuribdi. Balki oilali erkaklar etib shu qandaydir mehr ko'rsatyapti ayoliga. Aynan sevishganlar kunida yoki 8-marta ham qabul qilmasligimiz mumkin. Ha, unda ayollarga mehr muhabbatni qaysi kun beramiz? Qaysi kun? Erkaklar 14 yanvardan ham 23 fevralda ham hozir nishonlayapti. Nishonlamayapti deydigan erkaklar ham bor. 100% deyotganim yo'q. Lekin jamiyatda shunday kun bor ekanki, u yaxshilik olib kelyaptimi? Demak, u yashashga haqli. Istaymizmi buni, istamaymizmi? 100% hamma nishonlasin deb hech kim buyruq berayotgani yo'q.
Zikrulloxon, bir yilda bir kun endi shu qaysi kun beramiz ayollarga muhabbatni, qaysi kun biz ularga ulashamiz o'zimiz tuyg'ularimizni deb aytyapti. Endi bir kun berib qo'ysak nima qilibdi endi? Ha, bizni qo'limizda emas-ku.
Xo'p, to'g'ri, bir kunchi yilda bir kun deysiz-ku, lekin ayolimni, masalan, men ayolimni yaxshi ko'raman juda ham. Aytaman, ayolimga hurmat qilaman. Unga hech qachon qattiq gapirmaganman. doim kimdir bilan ko'rishsam kulib ko'rishaman. Ertalab turganda yaxshi bir dadasida tug'iladi. Bizlar namozga tog'ora suvlar qiziradi. Xullas ketgun ishdan kelgan dadasi yaxshi keldingizni kulib kutib oladi. Shirin atlas yefoladi. Xullas men u bilan haqiqiy muhabbat bilan yashayapman. Xudoga shukr, Allohga shukr muhabbatim yashayapman. Mana farzandimiz, ikkita farzandimiz bor. Lekin men anasi bilan haftada bir marta o'sha endi aytaman, endi hayotda bo'lgan ish, haftada bir marta men ayolim bilan masalan o'sha xoli qolgan kunimiz o'sha kuni chiroyli bir narsa qilaman men. O'sha kuni ertalab tanda ovqat o'zim pishiraman, kechqurun o'zimga ovqat o'zim pishiraman. Chiroyli o'zim bozorga hazir qilib kelib, zo'r qilib ovqat pishiraman. U ham chiroyli bir o'tiradi, ovqat qiyay, ovqatini yeydi. Kechqurun nimada ajoyib bir savol qilaman. Kichkina-kichkina masalan 2 million, 3 million atrofida ajoyib singlimni olib kelib qo'lga beraman. Hali xursand bo'ladi. Nimaga? U bilan muhabbatimiz yana kuchayadi o'sha bilan. Bu muhabbat bir kun qayin qilish shart emas. Ilojida hafta ikki haftadan bir haftadami, oyda bir martami o'sha muhabbatni kuchaytirish uchun qilingan narsa bu. Muhabbatni kuchaytirish uchun xolos bu.
Lekin bir yaxshi aka, sizdaqa erkaklar lekin jamiyatda ko'p masu, to'g'rimi?
O'sha tarbiyani o'rgatish kerakmi? O'sha Valentin kuni.
Siz o'sha 3 ta farzandingizga shuni tarbiya qilyapsiz. Balkim kelajakda shu agar sizdaqa insonlar ko'paysa, shu tarbiya bilan ketaversa, balkim sevishganlar kuni ham yo'q bo'lib ketar. Bu axir rasmiy bayram emas-o. Rasmiy bayramlarimizni hozirgi kunda nishonlamaymiz. Demak, sizdaqa insonlar mana shu tarbiyasini bersa, farzandiga va bunaqa odamlar oramizda ko'paysa, bayram o'z-o'zi bilan mana shu sevishganlar kuni mavzusi ham ko'tarilmay qoladi. Va yo'q bo'ladi. Va ayni paytda taqiqqa uchrayaptimi shu narsa? Taqiq mevasi shirin va buni baribir nishonlashadi. Istaymizmi, istamaymizmi? Chunki sizdaqa insonlar, demak, jamiyatda kam.
Lekin Valentin bayramini chi bir kun tayinlab qilib qo'ysa-chi, o'sha kuni o'sha yosh bilan o'sha yoshlar kutadigan bo'lib qolsa o'sha kunni. O'sha kuni ko'rishamiz, ota-onamiz ruxsat beradi deb chiqib har xil ishlar qo'yib qo'yishi mumkin, singlim. Buni faqatgina chi kerak emas bu narsani umuman bir kun tayinlash shart emas. Buni tarbiya berish kerakki, muhabbatni xohlagan kuni qilinglar. Har kuni bemalol oilam bilan yaxshi ko'rgan oilamni qilaver bemalol. Lekin yo'q, nikohlanmagan yoshlarga kerak emas bu narsa.
Rahmat, rahmat. Hurmatli bahslashuvchilar, vaqtimiz ham yakunlanib boryapti. Demak, men sizlarga yana oxirida 30-40 sekunddan vaqt beraman. Demak, sizlar qaysi bir qarashda qoldilaringiz? Marhamat. Buxoro qizi.
Men o'zimni fikrimda qolaman, chunki jamiyatda shu erkin fikrlilik mana shu bo'lavorar ekan, buni taqiqlagani bilan, biron kunda e'lon qilgani bilan bu narsa o'zgarib qolmaydi. Nishonlagan odam nishonlayveradi, nishonlamagan odam nishonlamay qolaveradi.
Yana siz aytmoqchisizki, yashasin muhabbat.
Yashasin muhabbat.
Zikrlaxon?
Men Valentin kuniga qarshiman, ayniqsa bu yoshlarga qarshiman. Mayli, kattalar oila qurganlar bemalol Valentinni qilsin. Xuddi 8-larga o'xshatdi, masalan, ayolini tabriklab, o'sha kuni sevgani uchun oila qurganlar faqat. Oila qurmaganlarga ruxsat yo'q. Bu narsa menga qarshiman, men qattiq qarshiman. Va o'zim taqlid qilaman bu.
Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, bas maydonni tingladingiz. Bunda O'zbekistonda har yili nishonlanadigan sevishganlar kuni haqida gap bordi. Demak, suhbatdoshlarimiz Marg'ilonlik Zikrlaxon hamda Buxorolik Buxoro qizi. Marhamat, xayrlashib olinglar endi.
Mayli, sog' bo'lasizlar. Rahmat, aka.
Salomat bo'linglar.